Ngemva kokubhapathizwa kukaJesu, uJesu wahamba indawo ezinengi etshumayela. Kwadingeka adlule eSamariya. Wathi esemthonjeni, kwafika owesifazana weSamariya. UJesu wathi kuye, ngipha amanzi okunatha. Yena wathi, ungangicela njani amanzi okunatha? Wena ungumJuda wako-Israyeli, mina ngingumSamariya. AmaSamariya lamaJuda awadlelani? UJesu wathi kuye, alububusazi isipho sikaNkulunkulu. Ubuzacela kimi amanzi, ngikuphe amanzi okuphila. Owesifazana wathi, awulanto yokukha ngayo amanzi. UJesu wathi kuye, amanzi engikupha wona azampompoza esuka phakathi kwakho esiya empilweni engapheliyo. Owesifazana wasesithi, ngipha lawo manzi. UJesu wasesithi, hamba uyethatha umkakho. Yena wathi, angilayo indoda. UJesu wathi kuye, utsho kuhle ukuthi kawulayo indoda ngoba usube lamadoda amahlanu, eyodwa olayo ayisiyo yakho. Owesifazana wathi kuJesu, sengiyabona ukuthi ungumprofeti. Kungani okhokho bethu babekhuleka kulintaba? Lina likhuleka eJerusalema. UJesu wasesithi, lina likhuleka elingamaziyo, thina sikhuleka esimaziyo. Isikhathi sifikile, lesi yisikhathi sokuthi abamkhonzayo uNkulunkulu bamkhonze ngomoya langeqiniso, ngoba uNkulunkulu ungumoya. Owesifazana wathi, ngiyazi ukhona umsindisi esamthenjiswayo. Engabuya uzasitshela konke okumele sibe kwazi. UJesu wasesithi kuye, yimi umsindisi owathenjiswayo. Owesifazana watshiya inkonxa yakhe lapho, wagijima waya edolobheni. Wafika wathi ebantwini, wozani libone indoda engitshele konke. Kambe kungabe nguye umsindisi esamthenjiswayo? Bakholwa bahamba laye kuJesu. Bathi befika kuJesu bathi, hlala lathi. UJesu wahlala labo insuku ezimbili. Kwabuya abanye abanengi abakholwayo basebesithi kowesifazana, abantu besizwile sisizwa ngawe, kodwa khathesi sesibonile sesizwile ukuthi ngeqiniso lo ngumsindisi esamthenjiswayo.